Čitat ćemo sada iz Mateovog evanđelja, sedma glava, od 24. stiha. Ko sluša ove moje reči, izvršava ih, sličan je razboritom čovjeku koji sagradi svoju kuću na steni. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vetrovi i napadoše onu kuću, ali ona ne pada jer je bila sagrađena na steni. Nasuprot, ko sluša ove moje reči, ali ih ne izvršava, nalik je na ludoga čovjeka koji sagradi svoju kuću na pesku. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade i njezin pad je bio velik. Kad Isus završio ove reči, mnoštvo je naroda bilo zadivljeno njegovom naukom, jer je učio kao onaj koji ima moć, a ne kao njihovi pismoznanci. Nebeski Otče, Gospode, ovo je tvoja reč koju si ti izgovorio i ovo su tvoje reči koje su sa tvojih usana izašle onoga dana kada si se popeo na brdo i kada si učio i kada si počeo govoriti. I kada je ono što je, si izgovorio reči koje su zapisane ovdje u našim Biblijama kao beseda na gori. I mi znamo, Otče, da je taj Isusov zakon, Otče, da je čak strožije nego Mojsijev, ali ti si otvorio put svakome pojedincu da kroz veru može doći do savršenstva. Ti si svojom žrtvom na krstu Golgote otvorio nama vrata, Otče, i ti si kroz pomazanje Svetome Duhom nama šalješ otkrivenje u veri, Otče, kako da živimo i šta da radimo da bi došli do savršenstva. Otče nebeski, sada nam pomozi u ime Isusa Krista, mi to verujemo da hoćeš, da blagosloviš svoju reč, Otče, zato što je tvoja reč oštrija od svakoga mača, ona rastavlja duh, dušu i duh i sudi o mislima i željama srca. I ako je bilo ikada vreme kada je to bilo potvrđeno kao istina, onda je to ovo naše vreme, ovaj 20. vek, kada si ti poslao proroka na zemlju i kada je taj prorok manifestovao taj mesijanski znak, kada je znao tajne ljudskih srca. To je potvrđeno i dokazano da je Božja reč oštrija od svakoga mača, Otče. Mi znamo da si ti isti jučer, danas i za uvek, Otče, i mi znamo da vera dolazi slušanjem Božije reči, a to je ono što mi želimo i što jedino želimo, da imamo veću veru. Kao što pismo kaže, onaj koji veruje u Boga, koji veruje, mora verovati da Bog postoji, da nagrađuje one koji ga marljivo traže, jer bez vere nije moguće ugoditi Bogu. I zaista mi želimo da naša vera iz dana u dan, iz službe u službu jača i bude sve veća i veća. Mi želimo, nebeski Bože, da ta vera toliko poraste, da u danu uznesenja ona bude toliko savršena, da će promijeniti naša smrtna tela i učiniti da imamo telo kao tvoje proslavljeno. Tako, nebeski Oče, mi verujemo da je to istina i da ćeš nam ti danas dati tvoju reč, Oče, da će tvoja reč učiniti još i veću veru u nama. Oče nebeski, neka um Isusa Hrista bude u nama u danima koji dolaze, Oče, neka više bude ovo podređeni, Oče, i neka ta reč živi u nama i neka to bude naša najveća ljubav u životu. Darujte blagoslove, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. To je jedna od važnih stvari o kojima smo govorili. Sada Jakov u svojoj poslanici je rekao isto ovo što Isus rekao ovdje. Znači, kao što pismo kaže, na ustama dva ili tri svjedoka, neka sve te stvari ostanu potpuno potvrđene. Mi znamo da je to, znači, istina, zato što je i apostol Jakov govorio o tome da ljudi ne treba da budu samo oni koji će slušati reč, nego da budu i oni koji će tu reč vršiti. I zato Jakov kaže, znajte, ljubljena braćo moja, neka bude svaki čovjek brz u slušanju, a spor u govoru i spor u srdbi, jer ljudska srdba ne čini Božju pravdu. Zato odbacim si svaku nečistoću i ostatak zlocije u krotkosti i primite usađenu red koja može spasiti vaše duše. Budite vršitelji reči, a ne samo slušatelji, varajući sami sebe. Jer ko sluša reč, a ne vrši je, on je kao čovjek koji gleda naravno svoje lice u ogledalu. On se je ogledao, pa otišao i odmah je zaboravio kakav je. Ali ko se ogleda u Božijem savršenom zakonu slobode i ostane u njemu i ne biva zaboravni slušatelj, nego delotvorni vršitelj, taj će biti blažen u svom delovanju. Ako li neko misli da je pobužan, a ne zauzdava svoga jezika, nego vara svoje srce, njegova je pobožnost isprazna. I apostol Jakov je u stvari isto ovo rekao što je rekao i Gospod Isus ovdje na gori. On je govorio o vršenju reči. Zato što kada mi govorimo o zakonu i kada govorimo o slobodi i milosti u ime Isusa Krista, ne vidimo da je Bog poslao Svetoga Duha i da taj Sveti Duh čini motivaciju. Nikada ni jedna osoba koja je pod pomazanjem Božijeg Svetoga Duha neće uraditi ništa drugo osim što će biti vođena da čini ono što je reč rekla. I tako kada reč kaže pokajte se, Sveti Duh u nama će proizvesti pokajanje. Kada mi čujemo da je red Božja rekla pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Krista, Sveti Duh je taj koji će nas navesti da uđemo u vodu i da se krstimo u ime Gospoda Isusa Krista. Kada mi vidimo da je nešto Božja reč rekla, a onda imamo Svetoga Duha, i taj Sveti Duh će učiniti da mi imamo volju i želju da radimo ono što reč kaže. I zato je Pavle u poslanici rekao da je Bog onaj koji proizvodi želju u nama da činimo ono što je njemu ugodno. Bog, Boži sveti duh, čini u nama naše želje i naše želje su upravo da činimo ono što je Božja reč rekla da radimo. I zato je to jedna veoma važna stvar. Zato zakon ništa nije mogao dovesti do savršenstva u starome zavetu zbog krvi, zato što nije bila dostojna krv žrtvovanih životinja da usavrši ljude i da oslobodi njihovu savjest od mrtvih dela. Ali krv Isusa Hrista je to uradila. I kada Bog pošalje Svetoga Duha, kada život iz te krvi dođe na jednog pokajanog vernika, on će imati u svome srcu želju da čini ono što je Bogu ugodno. I sada radi se jedino o željama i da li su one ispravne ili ne. I kada govorimo o tim stvarima, apostol Jakov je naglašavao isto ono što je rekao Isus Hrist. Onaj ko sluša ove moje reči, ali ih ne vrši, to mu neće značiti apsolutno ništa u životu. Tako imamo jednu veoma važnu stvar. Ako neko sluša Božju reč i čuje kako je Božja reč njega pozvala na pokajanje, a on se nikada ne pokaje, to za njega neće imati nikakav efekat u životu. I apostol Jakov kaže isto kao i Gospod Isus, to jednostavno nema nikakav pozitivan rezultat, kao čovjek koji se pogledao u ogledalo, video svoj lik i onda zaboravio kakav je bio. Nema nikakvog pozitivnog rezultata u svemu tome. Potrebno je da čovjek uradi ono što kaže Božja reč. Ako Božja reč kaže ispovedajte veru Isusa Hrista da to uradite, onda nemojte pričati o tome, onda uradite tačno to. I ovo je generacija ljudi i mi znamo da kada je Antihristov duh došao u crkvu da je on uradio jednu stvar. On je okrenuo Božju reč od izvršavanja ka teologije. Zato što ljudi nisu u prvom crkvenom dobu pod Pavlovim pomazanjem puno mudrovali o evanđelju. Evanđelje je bilo Božja sila za spasenje, oni su tačno znali što treba da se uradi da bi se dobili pozitivni rezultati. Oni su znali da treba da se krste u vodu ime Gospodnje, pošto su se pokajali i znali su i vjerovali su da će primiti Svetoga Duha. Ali onda kada je taj Judin duh počeo da se vraća na crkvu, mi vidimo da se on počeo vraćati kao duh beskrajnih rasprava. I tako da su tu bili ljudi koji su postali slušači reči, postali su ljudi koji teoretišu o reči i mi možete imati puno dobrih stvari u tim teorijama, ali ako čovjek ne čini ono što Božja reč kaže, to neće imati nikakvog efekta na spasenje njegove duše. Da bi čovjek ikada imao jedan pozitivan rezultat u hodanju sa Bogom, on mora raditi ono što Bog kaže. Ako Bog kaže molite se Bogu u svakoj prilici i molitva neka vam ne dosadi, onda on očekuje od nas da mi to radimo. I onda kada Sveti Duh dođe, on će u nama izvesti jednu inspiraciju i dati nam jedno pomadanje da mi to radimo. Ako Bog kaže, ako Biblija kaže zahvaljujte na svemu ime Gospoda Isusa Krista, onda to činite. Onda zahvalite Bogu, vidite koliko je zahvalnost velika stvar u Bibliji. Vi imate gubave ljude koji su bili izlečeni i otišli su od Gospoda i nisu se vratili da mu zahvale. I onda je on prokomentarisao i rekao, nisu li 10 ljudi ovdje izlečeni, pa da se od tih 10 ljudi našao samo jedan Samarijanin da dođe, jedan paganin ovdje da dođe i da se zahvali Gospodu. Zar samo jedan čovjek koji čak nije Izraelac u punom smislu te reči, zar je samo jedna osoba imala zahvalnost u svome srcu? A Biblija kaže, budite zahvalni. I puno puta ljudi zaborave da se zahvale Bogu. I brat Brahim je rekao, kada su ljudi primili izlečenje, kada su bili u molitvenim redovima, je rekao, sada idite i budite zahvalni Bogu. Sada idite i zahvalite Gospodu za ono što ste primili. Sada idite i dajte slavu Bogu za ono što ste primili. I ako je Biblija rekla, budite zahvalni, zahvaljujte u svemu, onda zahvaljujte u svemu. Ako je Biblija rekla, budite u molitvi bez prestanka, onda molite se Bogu. Ako je Biblija rekla proslavite i slavite Boga duhovnim pesmama, onda činite te stvari. I to je nešto što je prva crkva imala. Oni su činili ono što je Božja red govorila, oni su činili ono što je Božja red zahtevala, oni su to verovali i oni su imali rezultat. I upravo o tim stvarima govori ovdje Gospod Isus kada govori o tome kako će doći vetrovi iskušenja na čovjeka koji gradi svoju kuću. Govori o iskušenjima i upravo je rekao, onaj ko sluša ove moje reči i čini ono što te moje reči kažu i čini same zahteve moje reči, njegova kuća ili njegovo delo će ostati i bit će na čvrstim temeljima. Ali ako neko samo sluša ovo i ne čini ono što ta reč kaže, onda će ta kuća biti srušena u danu kada vetrovi iskušenja dođu. I mi znamo da će sve biti iskušano na ovome svetu. I Bog apsolutno dozvoljava da vetrovi u danima iskušenja našeg zemaljskog života da dođu na nas. Bog dozvoljava da naša vera bude prokušana i proverena. Bog dozvoljava to veoma često, ali ljudi koji su gradili svoj duhovni život i svoju duhovnu kuću na temeljima Božije otkrivene reči, oni će moći da savladaju iskušenje. I to je jedna od velikih stvari koja pokazuje da je čovjek sazreo u Bogu i da je Sveti Duh sazreo u njem. On će moći da savlada iskušenje kada se to iskušenje pojavi. Kada brat Rakan je rekao, ja nisam imun od iskušenja, baš kao što ni vi niste zaštićeni od iskušenja. Naša vera će biti iskušavana i ja sam iskušavan kao vi, ali ja to iskušenje moram pobediti i to iskušenje moram pobeđivati. I ako smo mi naš duhovni život i našu duhovnu kuću gradili na čvrstim temeljima otkrivenja Božje reči, ako smo učinili onako kako je Bog govorio u svojoj reči, onda ćemo mi doći do jednoga mesta u našem životu da ćemo moći savladavati iskušenja kada se ona pojavi. I Isus je govorio o tome. Ljudi koji ne čine ono što ja kažem, ljudi koji pričaju onome što sam ja rekao, ljudi koji izvode teorije iz onoga što sam ja rekao, oni nikada neće moći da savladaju iskušenje, jer oni to nisu gradili na čvrstoj steni otkrivenja. I mi smo govorili veoma prošlim službama i danas ćemo samo se kratko dotaći toga, šta to otkrivenje istinski znači. Vidite, u dane glasa anđela završila se tajna Božja. I veoma je zanimljivo to kako ljudi idu u dubine Božje reči, ali oni više nemaju šta novo u tim dubinama da iskopaju. Zato što se u dane glasa sedmoga anđela završila Božja tajna i više nema niti jedna misterija koja treba da bude otkrivena, a koja nije u službi Viljama Brahama otkrivena i predata ljudima. Ne postoji ni jedna tajna koja je bila sakrivena u Bibliji da nije otkrivena u glasu sedmog anđela. Ne postoji ni jedna bitna stvar za spasenje koja nije rečena. Ne postoji ni jedna misterija koja nije otvorena. Prvi greh mi smo učinili da mi to znamo što je bio. Vodeno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, mi znamo što je to i kako je da je to ispravno. Mi znamo da ne postoji nikakvo trojstvo i da ne postoji nikakav kolegijum bogova na nebesima. Mi znamo da postoji jedan Bog i jedan posrednik između ljudi, Gospod Isus Hrist. Mi znamo da jediničarska doktrina nije ispravna, nego da je Bog bio u svome sinu i da je pomirio sve sa sobom. Mi znamo da to nisu tri osobe, nego tri službe jednoga Boga. Mi znamo šta su pečati, mi znamo da su prva četiri pečata Antihrist koji je došao i kako je to prolazilo kroz vremena. Mi znamo da je Bog slao svoju silu nasuprot njemu. Mi znamo da u zadnjim danima treba da se pojavi Ilija i da se pojavio Ilija prorok koji je bio potvrđen od Boga. Mi znamo da se u zadnjim danima Malahija 4 ispunio. Mi znamo sve te stvari. Mi znamo da su denominacije živih zveri. Mi znamo da je rimska crkva zver. Mi znamo da je Svetski savez crkava, da su to njegove kćeri, kćeri bludnice. Mi znamo sve te stvari i mi ne možemo ništa novo dodati što već prorok mi je rekao. Pa čak i ljudi koji imaju nekakvu ambiciju da naprave nekakve nove doktrine ili nova učenja, ili da dublje izvade ono što je brat Rakav rekao i pokažu ljudima veću dubinu toga, oni uvijek promašuju. I vi primećujete recimo kako se doktrine bave nekakvim perifernim i nebitnim stvarima. I u principu, znate koje bi trebalo da bude pravilno za jednog vernika poruke? Ako vi vidite da je brat Rakav o nečemu govorio puno, govorite i vi puno o tom. Ako vidite da je brat Rakav neku stvar jedva spomenuo, onda je ni vi nemojte spominjati tako često. Zato što ono što je veoma važno, to je nešto što je brat Rakav ponavljao iz službe i službu, iz godine u godinu, iz decenije u deceniju. Stvari koje su važne bile su ponavljane. Stvari koje su važne, on je o njima vikao. On to nije samo uzgred spomenuo, on je puno govorio o tim stvarima. I vidite, on je uvijek naglašavao bitne delove pisma za ovo naše doba. I on je to učinio jednom i da vi sada možete da se uhvatite za jednu propoved i da kažete, evo ovdje brat Rakav to spomenuo, sve te bitne stvari on je spomenuo gotovo u svakoj propovedi. I zato bi to jedno pravilo za jednog svakog vernika poruke trebalo da bude. Ako je prorok o nečemu govorio puno, govorite i vi puno o tome. Ako je nečemu prorok govorio da je veoma važno, govorite i vi da je to važno. Nikada nemojte od onoga što je on uzgred spomenuo praviti teoriju. A svaka doktrina koja danas postoji i koja hoće da se priveže za ovu poruku, ona je uvijek bazirana na nekim beznačajnim ili sporednim stvarima koje je prorok rekao. I mnoge doktrine su nastale na osnovu jedne jedine rečenice koju je prorok negdje izgovorio. I ta jedna jedina rečenica izvučena iz konteksta ostatka poruke je bila dovoljna da ljudi naprave nekakvu svoju teoriju. Ali Isus im je rekao, nemojte raditi to. Brat Rakav je rekao, nemojte to raditi. To nije ispravan put. I kada smo mi govorili o tome šta otkrivenje jeste, vidite, ne postoji ni jedna stvar koju Bog može otkriti, a da to već nije uradio kroz službu Viljama Brahama. Da je Bogu to potrebno, onda bi on to napisao u svojoj Bibliji i rekao, posle glasa sedmog anđela doći će još jedan glas koji će vam još dodatno objasniti ono što taj glas nije uspeo da vam objasni. Ali u Bibliji ne postoji ni jedan jedini stih koji vam govori da će doći neko novi, da će vam neko novi dati jedno dublje i bolje razumevanje onoga što je prorok rekao. Ne, ono što je prorok rekao jeste Božji apsolut za ovo vreme. Ono što je prorok rekao jeste Božja otkrivena istina. Ono što je prorok rekao jeste misterija Božja koja je otkrivena. Ono što je prorok manifestovao jeste Hrist, Božja reč. Govoreći o tim stvarima, mi dolazimo do jednog mesta kada kažete, pa ako je sve otkriveno, šta je još preostalo? Preostalo je da Bog sagradi crkvu i da ispuni Joelovo proroštvo i da tu bude nevesta Isusa Hrista koja će imati veru za uznesenje. Ostalo je da Bog sebi sagradi kuću. Ostalo je da Bog formira nevestu i brat Abraham je rekao, bez obzira da li sam ja deo te neveste ili nisam deo te neveste, ta nevesta Isusa Hrista postoji na ovoj zemlji. I Bog će imati nevestu i rekao je i zašto? Zato što je njegova reč već to izgovorila. I kada Bog nešto kaže, onda to mora da se desi. Kada Bog kaže da će biti svetlo, onda će svetlo biti. Kada Bog kaže da stvorim čovjeka, onda će se čovjek pojaviti. Kada Bog kaže bilo šta, tu će se uvek desiti. Bog je rekao da će devica zatrudniti i trebale su stotine i stotine godina da prođu, ali jednoga dana devica je stvarno zatrudnila. To je bila Božja izgovorena reč. I moralo je doći vrijeme kada će se ta reč manifestovati, kada će ta reč uraditi tačno ono što je rekla da će uraditi. Ako je Bog rekao devica će zatrudniti, to je moralo da se ispuni, to se ispunilo. I ako je Bog rekao da će doći Ilija prorok na kraju vremena, vidite, ljudi to čak nisu vjerovali. Denominacije tog tam čak nisu znali, to Izraelci su čekali Mesiju, ali ova crkva denominacijska nije čekala Iliju osim pojedinih ljudi koji su znali da to treba da dođe. Dakle, Izrael je živao u jednom uverenju da treba da dođe Mesija, ali crkva zadnjega vremena, ona čak poriče da postoji proročka služba na kraju vremena. Ali bez obzira što to ljudi nisu želeli da veruju, bez obzira što to ljudi nisu želeli da znaju, bez obzira što je to bilo toliko daleko od ljudskog uma, Bog je tačno radio ono što je rekao da će uraditi. On je rekao, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki i strašni dan gospodnji. I onda kada se to vreme približilo, on je tačno uradio ono što je rekao, Ilija prorok je došao na zemlju. I možete reći, nevesta Isusa Hrista. Kaže prorok, bez obzira da li sam deo ja neveste ili nisam, ali ta nevesta postoji. I mi danas možemo znati, bez obzira da li smo mi deo te neveste ili nismo, ali ta nevesta će biti, uznesenje će biti, moraju postojiti ljudi koji danas imaju istu tu veru za uznesenje, moraju postojiti ljudi danas na zemlji i ti ljudi će biti uzneti u danu uznesenja. Nevesta Isusa Hrista postoji. I možemo mi pričati, ma šta, postoji ova grupa, postoji ona grupa, postoji ovaj učitelj, postoji onaj učitelj, postoji ovaj pravac, postoji onaj pravac, ali u svemu tome postoji nevesta Isusa Hrista, postoje ljudi koji su zapečaćeni Duhom Svetim u Božje kraljestvo, postoje ljudi koji su u telu Isusa Hrista, oni moraju biti tu na zemlji sada zato što je to Božja reč već izgovorila za ovo vreme. I to mora da se pojavi, to mora da se manifestuje jer je to Bog već rekao. Isto onoliko sigurno koliko je bilo sigurno da će devica zatrudniti, toliko je sigurno da će doći dan uznesenja. Isto onoliko sigurno koliko je bilo sigurno da će Ilija prorok doći u zadnjim danima, toliko je sigurno da će biti nevesta spremna za uznesenje jer je to Božja reč već rekla. Ali ako je sve već rečeno, ako su sve tajne otkrivene, šta onda Sveti Duh još da otkriva? Misterija nije u nekoj doktrini. Misterija nije u nečemu što bi mi mogli nazvati znanje Božje reči. Misterija je u tome da Sveti Duh sada dolazi do svakoga pojedinca i da daje lično njemu otkrivenje da je on deo cele te priče. Vidite, otkrivenje Svetim Duhom nije tu samo da bi dodalo novu istinu, jer nema nove istine. Otkrivenje Svetim Duhom nije tu samo da bi nam dalo novu doktrinu, jer nema nove doktrine. Otkrivenje Svetim Duhom u ovoj generaciji, u ovom našem dobu, jeste otkrivenje Isusa Hrista lično vama. I to je ono o čemu smo mi govorili i sada Isus je ovdje govorio čovjek koji gradi svoju kuću. I mi možemo govoriti da je postojala su razna vremena i u svim vremenima pa i u ovom našem današnjem ljudi su opsednuti ili religije su opsednute hramom. Pogledajte koliko su Izraelci kao nacija bili opsednuti hramom u Jerusalimu. Tako kada je Isus došao u blizinu toga hrama, oni su rekli pogledaj kako je ovo predivna i sveta građevina. Isus im odgovara i kaže doći će dan i kada od svega ovoga što vi sada gledate i čemu se sada divite neće ostati ni kamen na kamen. Doći će dan i kada će sve to biti prah i pepeo. Ali u tome trenutku tim učenicima je bilo potpuno nezamislivo da će hram u Jerusalimu jednoga dana nestati. Oni su gledali na to kao na jednu svetu građevinu. Ceo Izrael je gledao na to kao na svetu građevinu. I on je rekao, srušite ovaj hram. I ja ću ga za 3 dana podignuti. Srušite ovaj hram i ja ću ga za 3 dana pogledati. I njihove misli su bile okrenute ka telesnim stvarima. Oni su rekli, ovo je sveto mjesto Gospodnje. Ali oni nisu vidjeli da Bog ne prebiva u velikim građevima, nego da Bog prebiva u svojim ljudima. I tako njemu taj hram nije značio puno. I to je Stefan rekao u svojoj propovedi, kada je propovedao, rekao je, ali Bog ne prebiva u velikim hramovima. Božje mjesto prebivanja nije u njegovim velikim hramovima i velikim crkvama, Božje mjesto prebivanja je u njegovim ljudima. Bog želi da prebiva u čovjeku i to je kuća koju će on sebi sagraditi. To je živi hram koji on sebi sagradi. On je došao i devica je zatrudala i rodila je sina i to dete je bilo živi hram Boži. Mjesto Božijeg prebivanja. Isus je o sebi to rekao, ja sam taj hram. Vidite, on je gotovo ljubomorno njima mogao reći, ja sam taj hram, ne ovaj koji je Solomon ovdje podigao od zemaljskog kamenja. Ma kako da je on lep, ali to nije hram Boži, ovo je hram Boži. Ja sam hram Boži, ja sam mjesto u kome prebiva Bog, ja sam čovjek u kome prebiva Bog, ja sam živi hodajući hram i srušite taj hram, kaže Bog, kroz Isus. I ja ću ga za 3 dana podignuti. Srušite taj hram, to nisu Isusove reči, to su očeve reči kroz Isusa. Srušite taj hram, uopće nije govorio o hramu u Jerusalimu. Srušite hram tela moga sina i ja ću ga podignuti za 3 dana. I uradio je tačno to. I uradio je tačno to, podigao je za 3 dana. Ali pogledajte kako su ljudi uvijek opsednuti mjestom gdje će proslaviti. Pogledajte kako ta priča, kako ta teorija živi i danas. Pogledajte kako osvećuju mjesta i tu su pre par dana isto radili u Vrbasu, posvećivali su hram. To nešto je što treba da bude neko sveto mjesto u njihovim mislima. To je nešto što bi trebalo da bude sveto i čisto, ali to je jedna potpuna besmislica. Bog nikada ne prebiva u ljudskim građevinama. Bog nikada ne prebiva u tako velikim hramovima, bilo da su oni u Rimu ili Jerusalimu ili bilo gdje. Božija kuća je Isus Hrist. A Isusova kuća je njegova nebesa. I Bog zaista gradi sebi hrama ili gradi hram svoga tela. Neveste Isuse Hriste. Ono što Bog otkriva ljudima u ovome danu nije nova doktrina. Ono što Bog otkriva ljudima u ovome danu jeste da je on lično njih izabrao da budu deo te priče. I kada mi govorimo o tome kako Bog sebi podiže hram, on podiže tako što otkriva sebe ljudima kojima želi. Pre svega početak Božije građevine, Božije hrama jeste taj da on otkriva sebe ljudima kojima to želi. I to je jedna veoma važna stvar i mi ćemo vidjeti kako Bog iz otkrivenja u otkrivenje vodi ljude i podiže njihovu veru do jednoga mjesta i do jednoga nivoa vere za uznesenje. Ali način na koji on i mi možemo govoriti o nečemu što bi mogli sada nazvati početak večnog života. I koliko god se to nekada ljudima ne svidelo, i mi danas imamo jako puno kritičara Viljeva Brahama i njegove službe iz denominacijskog kruga verovanja, koji su čak rekli da je to kult slediti proroka, ali pogledajte kako đavo uvek želi da porekne službu koju je Bog pomazao za to vrijeme. Ali vidjeti da je William Braham prorok, vidjeti da Bog ima proroka u ovoj generaciji je mnogo više nego znanje jedne Božje tajne. Znate, vidjeti to. U Bibliji je uvek razdvojilo ljude koji su to vidjeli i koji to nisu. Isus se pojavio na zemlji i bilo je ljudi koji su prepoznali da je on Mesija i bilo je ljudi koji to nisu vidjeli. Ali ljudi koji su to vidjeli bili su posebno blagosloveni od Boga i imali su otkrivenje Božije o tom. I zato kada se Isus pojavio, postojala je jedna velika konfuzija i jedna velika polemika. I svaki put kada Bog radi nešto, postoji polemika, ne među nekog Božih pomazanika, jer oni tvrdo stoje na onome što veruju, ali među vernicima i među denominacijama i među ljudima postoji velika polemika o tome šta je to. I kada se Isus pojavio sa svojom službom, kada je izašao iz pustinje i kada je dokazao sebe kao pobednika, izašao je i počeo je da manifestuje očeva dela, počeo je da leči bolesne, počeo je da prorokuje, da ima vizije, objavljuje tajne srca, i postojala je velika jedna polemika u narodu, ko je on? On je došao i počeo je da podiže mrtve, podigao je Jairovu ćerku, podigao je ljude koji su bili onoga mladića koji je bio bolestan, podigao je ljude iz mrtvih i oni su se pitali, pa ko je taj čovjek? I Biblija nas uči da je postojala velika polemika u narodu o tom. I ceo Izrael je bio u jednoj polemici. Šta sada ovo treba da znači? I uvijek kada Bog pošalje svoga pomazanika na zemlju, uvijek je polemika među ljudima. Šta je ovo sad? Isus je bio i nastala je velika polemika, ko je on? Da li je to obećani Mesija ili nije? Da li je to Boži sin ili nije? Da li je to onaj koji je obećan Izraelu ili to nije taj? I neki su tvrdili da jeste, neki su tvrdili da nije. Bilo je ljudi koji su to vidjeli. Učenik Petar je video to. Natanael je to video. Žena kod bunara je to vidjela. I brat Rahem je rekao, oni su to mogli vidjeti zato što su bili izabrani da to vidi. I ta polemika je postala toliko velika i naravno Gospod Isus je bio svestan te polemike i jednoga dana on je pitao učenike, šta ljudi kažu ko sam ja? Šta ljudi kažu ko sam ja? Petar odgovara i kaže, neko kaže, ti si li? I naravno oni su vidjeli deo istine jer ili im duh jeste bio u nje. On je bio punina božanstva telesno. On je bio punina božanstva telesno ili im duh jeste bio u njemu. Neki kažu ti si Jeremija. Zaista i oni su bili u pravu jer on je plakao zbog greha naroda kao što je Jeremija plakao nad Jerusalimom. Ali Isus kaže, i to nije bio Petrov odgovor, naravno nije bio potpun odgovor, jer on je upravo prećutao da neki kažu da si ti lažni prorok. Neki kažu da si ti lažov koji je došao da pogubi Izrael. Neki kažu da si ti Belzebub, da si ti opsednut đavolom. To Petar nije rekao jer je imao dovoljno uviđajnosti prema Isusu i nije želeo da ga vređa. Ali onda se Isus okreće njemu, ali šta vi kažete ko sam ja? Petar kaže ti si Hrist, sin Boga živog. I sada obratite pažnju na Isusov odgovor. Blagosloven si ti, Simone i onim sine, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili, nego je to učinio Otac moj koji je na nebesima. Telo i krv ti ovo nisu otkrili, tvoja pamet nije naučila tim stvarima, ali jeste Otac moj koji je na nebesima. I brat Brakam je često govorio o tim stvarima i često je govorio kako je. I proditi ono što smo malo pregovorili, ono o čemu je brat Brakam puno govorio. Puno je govorio o tome kako je jednoga dana došao Petar pred Isusa i kako mu Isus rekao ti si Simon, a ime tvoga oca je Jona. On je često govorio o tome kako je jednom Natanael došao u Božju prisutnost i kako mu Isus rekao pre nego što ste bili pozvao, ja sam te video kada si bio pod smokvom. On je često govorio o tome kako je Isus došao kod žene, kod bunara i kako je rekao imala si pet muževa i ovaj sa kojim si sad nije tvoj muž. Često je govorio o tom. Ali je govorio to sa jednom poetom i rekao, vidite, kada su oni vidjeli taj mesijanski znak i kada su vidjeli proročki znak, oni su poverovali da je on Boži sin. I on je rekao, kada se seme Božje reči suoči sa Božjom reču, ono će veoma brzo doći u život. Zara, to su prvi jasni znaci života. To su prvi jasni znaci života bili u Bibliji. I učenici su bez sumnje imali iskustvo jednog boravljenja u crkvi. Svi su oni bili crkveni članovi. Oni su odlazili u sinagoge subotom, oni su slušali propovedanje u sinagogama, oni su čekali Mesiju, oni su prinosili žrtve, oni su radili sve ono što su mogli, ali oni još uvijek nisu došli u život. Oni su imali svoju religiju, oni su išli u svoju crkvu, ali nisu došli i nisu počeli da žive večni život. Ali jednoga dana kada su sreli Isusa Hrista, Božijeg pomazanika, i kada su oni vidjeli proročki znak koji je bio pokazan, to seme je počelo da živi, kaže brat Brah. I to je bio početak jednog duhovnog rađa. I vidite, brat Brah nas je učio da postoji jedna tipologija i da postoji u Bibliji primjeri za sve stvari. I kada vi dođete dva milenijuma kasnije, i kada dođete do službe koju je Bog poslao u ovoj generaciji, mi vidimo da je došao, odjednom se pojavio William Braham, čovjek koji dolazi nijotkuda, odjednom se pojavio neko ko se moli za bolesne i ti moli bolesni ozdravlja, odjednom se pojavio neko ko je prorok, koji to se uvijek tako desi, odjednom se pojavio neko koji zna tajne srca i koji nema ni malo straha da to javno pokaže, javno manifestuje, i nastala je jedna velika polemika u narodu, ko je on? Bilo je ljudi koji su vjerovali da je on lažni prorok. Bilo je ljudi koji su propovedali i vjerovali da je to mentalna telepatija i prevara. Bilo je ljudi koji su vidjeli da je to Božji dar. Bilo je ljudi koji su rekli, brat Brahem je naš bratnik koji ima dar izlečenja i mi ga želimo u svojoj crkvi. Ali bilo je ljudi koji su vidjeli i koji su rekli, to je Malahija 4, to je ispunjenje proroštva za ovo naše vrijeme. To je obećani prorok crkvi na kraju vremena. To je onaj koga je Bog poslao u ovoj generaciji. I zapamtite, to su prvi jasni znaci večnog života. Zato što ti telo i krv to nisu mogli otkriti. Telo i krv vas nisu mogli naučiti da je William Braham prorok Boži. Telo i krv vas nisu mogli naučiti takvim stvarima. Vaša vlastita pamet vas nije mogla dovesti do jednog mjesta da kažete taj čovjek jeste prorok iz Malahije 4, jeste taj čovjek prorok iz Luke 17.30, jeste, to je taj prorok iz Otkrivenja 10.7. Ne, vaša pamet vas nije mogla tome naučiti, ali Duh Sveti, Otac vaš koji je na nebesima, jeste to uradi. I Isus je rekao, blagosloven si ti Simone i onim sine, jer ti telo i krv nisu objavili ovu veliku misteriju. I na toj steni ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata pakla neće moći da je poruči. I sada mi ponovo dolazimo do Isusovih reči koje smo pročitali, jer on ovdje također govori o kući koja je sagrađena na steni. I kaže, ona koja je sagrađena na steni, kada dođu vetrovi iskušenja, ona će moći da opstane, ali ona koja nije sagrađena na toj steni, ona neće moći da opstane. I prvo pravo, jasno okrivenje koje Bog daje čovjeku u ovom danu, ako mi zaista želimo da govorimo o Bogu i Božijem krštenju Svetim Duhom i Božijem spasenju, ako želimo da govorimo o tome na osnovu iskustva koje nisu emocije, onda mi vidimo da je prva prava stvar na koju mi dolazimo u životu jednog čovjeka, kada je on suočen sa službom Božijom u ovoj njegovoj generaciji i kada može da prepozna da je to Božija poslana služba, da je to prvi znak semena i prvi znak večnog života koji se pojavi. Ja ne kažem da je i posljednji, ali prvi svakako jest. I vidite sada kada to dođe i mi govorimo o večnom životu, mi ne govorimo sada o nekoj teoriji. Mi ne govorimo sada o nekom igranju crkve. Mi ne govorimo sada o zabavi u što se crkva, denominacija danas pretvorila. Mi govorimo o večnom životu. I ovo je zaista prvi jasan biblijski znak da je večni život i da je neko seme ili dete Božje. Zaista kada pogledate, pojavio se Božji sluga, pojavio se Isus Hrist u anđelskim danima i neko je to video, neko to nije video. Neko je to sumnjao, neko je to verovao. I samo su mogli u to verovati oni koji su bili izabrani i to je potpuno istina. I to je jedna potpuno istina. I sada kada mi govorimo o tim važnim stvarima, o rađanju naše duše ili o rađanju Svetoga Duha u nama, ili o Božjoj inkarnaciji u nama, ili zovite to kako god hoćete, ali kada govorimo o tom pravom duhovnom iskustvu koje jedan pojedinac može da ima sa svojim Bogom, onda mi vidimo da je ovo prvi kamen i da je ovo prva jasna stvar i da je ovo veoma važna prekretnica u životima ljudi. I zato postoji veliko denominacijsko protivljenje i napadanje i osporavanje službe Viljema Brahama. Zato oni govore da je to kult. Zato oni govore da se Vilija Braham uzoholio u zadnjim danima svoga života. Zato imate ljude koji hoće da priznaju njegovu isceliteljsku službu, ali kada to dođe do učenja Božje reči, oni kažu onda to nije od Boga. Oni osporavaju Vilijama Brahama ne zbog Vilijama Brahama. Znate, osporavati Vilijama Brahama danas je potpuno besmisleno što se toga tiče. Čovjek je, nije na zemlji, da kažemo mrtav u ljudskim rečima, ali živ je sa Bogom. Ali što se ljudskog tiče, on je mrtav gotovo pola veka. Znate, Vilijam Braham je pokojni čovjek što se ljudskog stanovišta tiče već pola veka. I zašto ljudi imaju tako agresivnu potrebu da ga danas osporavaju? Ne radi se tu samo o tome da li će neko dokazati ljudima da je William Braham lažni prorok, ako on uspe da uveri ljude u to, on ih udaljuje od večnog života. Ja sada ne kažem da je verovati da je brat Braham prorok večni život. Ne. To ne može biti tako, ali otkrivenje koje dolazi od Boga jeste večni život. Blagosloven si ti Simone, i oni sin je ti telo i krv nisu ovo otkrili. Otkrivenje o tome koji je Isus. Jeste večni život. Otkrivenje o tome gdje je Bog i koja je to Božja kuća da. I zato denominacijski duh ima veliku ili snažnu potrebu da osporava tu službu. Na sve moguće načine. I onda kada čitate pečate, vi vidite o čemu je u pečatima Brahama puno govori. Mi kažemo, pečati su veoma važna knjiga, jesu. Pečati su velika stvar, jesu. Ali o čemu je Brahama puno govorio o pečatima? Vidite, vi nemate tamo nekih senzacionalno velikih stvari koje nisu već u ranijim propovedima rečene. On govori 30% vremena na tim službama. Bog je obećao vama ljudi, Balahiju 4. Bog je obećao Iliju proroka za ove zadnje dane. Bog je ispunio i Bog je obavezan da ispuni to obećanje. Znate, on je govorio, to je to važno verovati. A verovati to znači večno. I znate, to je prvi ugaoni kamen otkriven. To je nešto na čemu mi možemo graditi svoju kuću. Nešto na čemu mi možemo graditi svoje duhovno iskustvo. I biti sigurni da kada gradimo na tim temeljima, da naša kuća neće biti srušena kada dođu iskušenje. Imate nešto danas što će vam reći ljudi koji su u denominacijama. Mnogi od njih kažu, ja sam bio u tim crkvima 5, 10, 15 godina i danas kada odem, jedino što se nije promijenilo tamo jesu propovednici. Ali kada pogledam na sve ljude, to je potpuno novi sastav crkve. To su potpuno novi ljudi koji tamo nisu bili pre 10, 15 godina. Gdje su oni koji su bili tu pre 10 godina? Nemaju. A gdje su otišli? Otišli su iz te crkve, razočarali se, otišli u svet. Nisu više hrišćani, više ne ispovedaju Isusa Hrista. Rade ko zna šta. Ili su potpuno formalizovali svoju veru pa kažu, ja verujem, ali i otišli za svetskim svakodnevnim životom. Šta se desilo u tih 10-15 godina? Da li vi to uopšte možete naći negdje u Bibliji? Jedino što je ostalo isto su propovednici. To se tamo očito ne menja. Uvijek isti ljudi. Sa uvijek istom pričom. I ako ovaj svijet potraje, šta će se desiti u narednih 10 godina? Ljudi koji su sada tamo, za 10 godina će to biti potpuno neka nova crkva. Zašto? Zato što su došla iskušenja. Zato što su došli izazovi. Zato što su došli vetrovi iskušenja i budući da ljudi nisu gradili svoju kuću na originalnom duhovnom iskustvu, oni nisu mogli da se suoče sa životom u veri. I oni su otišli razočarani. Isus je rekao da će se to desiti. Kada dođu ti vetrovi iskušenja i napadnu onu kuću, ona će se raspasti i njen pad će biti veoma velik. Koliko imate samo duhovnih ruševina danas? Ljudi koji su prošli kroz denominacijska iskustva i gdje su danas? Ljudi koji su prošli kroz denominacijske teorije i gdje su danas? Ljudi koji kada su došli su bili potpuno iskreni u tim crkvama, ali gdje su danas? Šta se sa njima desilo? Ako za 10 godina jedan čovjek ne može da napreduje u svom duhovnom iskustvu, o čemu se tu radi? Ako posle 10 godina vi imate more razočaranih ljudi koji napuštaju hrišćanstvo, o čemu se tu radi? Radi se o tome da oni svoje originalno iskustvo, duhovno iskustvo nisu gradili na originalnoj steni otkrivenja Božje reči. A niti su mogli. Jer početak gradnje te kuće, ugaoni kamen, jedan veoma važan temelj, jeste vidjeti iskustvo koju Bog šalje u ovoj generaciji. Vi vidite po pismima da to nije tek tako. Postoji ta đavolska doktrina, jedan misao, jedan duh, užasan duh. Užasan duh, ali kada odete u denominacije i pričate sa tim ljudima, oni su ubeđeni da je to Bog. A to je duh koji kaže, ja neću da sledim čovjek. Ja neću da sledim čovjek. I onda kada ih suoče sa službom brata Brahama i kada vi kažete Bog je poslao proroka u ovoj generaciji, ali ti slediš mrtvoga čoveka, ti slediš mrtvoga proroka. Znate, ta doktrina postoji samo zato da bi ljude udaljila od večnog života. I znate šta je to mi imamo pod ovim pomazanjem, otkrivanjem ili razlikovanjem duhova? To jeste đavo. Zato što vidjeti službu koju Bog šalje jeste početak večnog života. I to je jedna veoma važna stvar. I ako mi želimo da zaista održimo svoje duhovno iskustvo i da ne budemo poraženi ljudi, mi moramo znati na čemu gradimo to iskustvo. A Sveti Duh je taj koji nam daje otkrivenje. Vidite, mi moramo prepoznati svoje iskustvo i uporediti ga sa ljudima Biblije. Mi veoma često govorimo o tome. Mi smo nevesta, mi smo jedno sa Bogom i sve to tačno, sve to istina. Ali naše iskustvo mi poredimo sa ljudima koji su živjeli u biblijskim danima. Ono što je iskusio Petar, iskusili smo i mi. I čak mi smo pod većim blagoslovom nego Petar. Zato što je Petar rekao, ti si sin Hrist, sin Boga živoga. On je video Hrista, on je video Boga, on je video Sina Božijeg. On je živeo sa njim, on je hodao sa njim. Ali Isus je rekao, blagosloveni su oni koji ne vide, a veruju.
Amen.
Tako je on rekao, Isus. Onaj koji prima proroka, primit će platu proroku. Onaj koji prima pravednika u ime pravedničko, primit će platu pravedničku. Onaj ko vas prima, mene prima. I ko mene prima, prima onome kako vi me poslali. Vidite, to je toliko, toliko veliki zakon Boži i toliko veliko otkrivenje. I onda ljudi su toliko slepi da kažu, William Brackham je propovedao toliko o Malakiji 4 zato što se uzdoholio. To kažu. Zato što je hteo sebe da hvali. I to kad. Ali onda da samo imaju duhovno razumevanje i da to vrati u biblijske dane. Jovan za sebe nikada nije rekao da je prorok, ali je citirao tu reč. Rekao je, ja sam glas onoga koji je upusti. I William Brackham nikada nije rekao da je on taj prorok i da je on taj glasnik, ali je citirao reč koja govori da taj glasnik treba da dođe. I imati otkrivenja o tome ko je glasnik vašeg vremena je znak velike Božje naklonosti. Zaista je. Blagosloven si ti Simone i onim sine. I kada vi vidite da je William Braham prorok, ja hoću da vam pokažem da to nije samo jedno znanje tog. Da je Bog, Sveti Duh vam je to otkrio. A sad ćemo vidjeti i zašto. Da Braham kaže u poruci šalom ili mir tebi. Kaže, ja ne govorim ovo, Malahiji 4, ne govorim o ovoj poruci samo zato da bi se hvalio. Rekao je, ne. Niko osim izabranih neće moći vidjeti ovu poruku. I to je još jedno veliko Božije pravilo. To je još jedno veliko Božije pravilo. Niko osim izabranih ne može prepoznati Boga u telu. Kada se Bog pojavi, niko osim izabranih. Ono što se dešava, brat Brakam je rekao, uvek ljudi gledaju na istorijskoga Boga. I uvek gledaju na velika obećanja onoga što je on obećao da će uraditi. I uvek propuštaju ono što on sada radi. I samo izabrani vide njega kada se pojavi. To je još jedno od velikih učenja Williama Brahama. Recite mi da nije. On je govorio o velu tela. I znate što on kaže tako? Brat Braham. Kaže za Mojsiju u otkrivenju ili otkrivanju Boga. Bog uvek menja svoju masku, ali sve vrijeme je to isti Bog. Jednom je njegova maska bio Mojsije, jednom je njegova maska bio Abraham, jednom je njegova maska bio Noje, jednom je njegova maska bio David, jednom je njegova maska bio Isaija, Jeremija, Ezekijel, Daniel. To su bili ljudi u kojima se Bog sakrio. To su bili ljudi kroz koji se Bog objavljivao. Oni su bili drugi ljudi iz generacije u generaciju, ali je to uvek bio isti Bog. I sada učenje o sedam glasnika u sedam crkvenih doba je to isto. Isti Bog koji je bio u Hristu sada se pojavio kroz različite ljude u različitim generacijama. Isti Bog je bio sakriven iza vela tela svojih proroka i glasnika. Isti Bog je manifestovao svoju reč. I zašto je on to uradio? Zašto je on to uradio? Zato što je to način da se on sakrije od ljudi od kojih želi da se sakrije. To je taj način. I niko ne može prepoznati Boga u telu pomazane službe. Drugim rečima, niko ne može prepoznati Božje pomazanje u čovjeku da nije izabran. Zašto su ljudi vidjeli da je Bog bio u Hristu? Oni koji su bili izabrani su to vidjeli. Da vam pokažem koliko je to čudna i jako čudna stvar kada govorite o tome. I to je nešto što je suprotno ljudskim umovima u denominacijama i to je nešto što je toliko suprotno od onoga što ljudi danas veruju, ali je to istina. Zamislite sebe da ste na danu Pentakost kada je izliven Sveti Duh i da se nalazite u masi ljudi koji su slušali Petra. I zamislite da ste imali privilegiju da budete sa Isusom pre njegovog raspeća i uskrsnuća i uznesenja. I zamislite da ste vidjeli sva Isusova čudesa i da ste bili jedan od njegovih učenika i da ste ga pratili i da je možda ručao u vašem domu i da ste ga ugostili i da ste mu čak bili prijatelj, samo to zamislite. I da ste u to vrijeme gledali Petra koji je bio jedno takva osoba puna straha i da ste čak znali da se on odrekao Isusa Hrista. I da onda stojite i slušate toga čovjeka kako propoveda toga da. I da onda dođete i kažete, ja vjerujem u Isusa. Vjerujem u Isusa. Bila sam sa njim. On je bio u mome domu. Ali ovome čovjeku sada ne vjerujem. Znate, vi nikada ne bi mogli imati večni život. Zato što je to isto pomazanje koje je bilo na Isusu iz Nazareta, na Isusu Hristu, bilo u apostolu Petru toga dana. Isto to pomazanje.
Amen.
Isti duh. I tamo su stajali izabrani i oni su mogli to da vide. Ona isti duh koji je bio na Isusu sada govori kroz ovoga čovjeka. Ono isto pomazanje koje je govorilo kroz Božijeg sina sada govori kroz ovoga brata. To je isti Bog, samo je promijenio svoju masku.
Amen.
I da je se Isus ručao u mom domu. I da je spavao u mom domu. Ali da ja toga dana, na dan Pentakosta, stojim tamo i kažem ja neću da se kajem i neću da se krstim u njegovo ime, ja ne bih mogao imati večni život. Razmislite o tome na jedan takav način. Razmislite o tome na jedan takav način, jer samo izabrani mogu da prepoznaju Božje pomazanje kada se pojavi u nekom čovjeku. Ostali će to kritikovati. Ostali će to osporavati. Ostali će to negirati, ali će izabrani to vidjeti i vjerovati, jer im je to Otac sa nebesa otkrio. I kada jasno gradite kuću na ovim temeljima. Ej, da ja sada ne govorim o tome, Vilijam Brakam je prorok, ja govorim šta to znači za vas. To što vi to vjerujete, znači da ste blagosloveni ljudi, da vam je Boži duh to otkrio. A sada idemo i dalje, da pravimo drugu stepenicu te kuće. Zašto vam je on to otkrio? Zašto vi to vidite? Zašto vi to vidite, a vaši pastori od ranijih crkava to ne vide? A vaši nekadašnji prijatelji to ne vide? Zato što je vaše ime zapisano u njegovoj knjizi života prije postanka sveta i on je vas izabrao da to vidite. Bram Rakan kaže, on se otkriva onome kome hoće. U svojoj suverenosti milosti on se otkriva onome kome hoće. On dođe i da otkrivenje onome kome hoće i onome kome ne želi, on zatvori oči. On to može da uradi, ni Bog. Zaista, šta je prorok Isaija prorokovao Izraelu? Bog je zatvorio njihove oči i njihove uši da gledajući gledaju i ne vide. Da slušajući slušaju i ne čuju. Da li on to uradio? Ko je to uradio? Bog, naravno, on je Bog.
Amen.
Zašto je on njima zatvorio oči i otvorio njihovo srca? Zato što nisu bili izabrani. Zašto nisu bili izabrani? Zato što su bili Kainova deca. Zato nisu mogli da vide sve te stvari. Zato im je Bog otvorio njihova srca, jer su bili potomci faraona, koji je bio Boži neprijatelj. Ali vama, koji to verujete, Bog je otvorio oči, otvorio ih je samo zato jer vas je izabrao pre postanka sveta za ovo slavno spasenje. Da vas on nije izabrao, vi nikada ne bi vjerovali te stvari. Da vas on nije izabrao, vi nikada ne bi vidjeli te stvari. Da vas on nije izabrao, vi nikada ne bi znali da je glasnik William Brackham, anđeo 7. crkvenog doba, vi bi vjerovali neku teoriju, denominaciju, ali nikada reč Božju. Ali reč Božja se vama otkriva i vi je jasno vidite jer vam je ime bilo u knjizi života. I ako ovo nije razlog nečije radosti, onda ne treba ništa drugo da bude. Vaše ime je bilo u knjizi života zaklanog jagnjeta pre postanka sveta i vi ste izabrani. I Bog to kroz Pavla govori u Efežanima poslanicu. Bog je nas izabrao pre postanka sveta. Naša imena su bila u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, veoma važna istina. Vi možete kad kažete A, recite i B. Ako ja vidim da je brat Brakan prorok Boži, a ja to vidim i znam i verujem čelim svojim srcem, onda ja to mogu verovati iz jednog jedinog razloga što sam Adam ovo seme, što je moje ime u jagnjetovoj knjizi života, upisano jagnjetovom krvlju pre postanka sveta i zato što je on mene izabrao da to vidim. I ako ja to vidim, to znači da imam dušu koja je seme Božije. Ako ja to vidim, to znači da je moja duša taj duhovni gen o kome je govorio prorok. Ako ja to vidim, onda to znači da imam dušu koja je Božija priroda ili Božija narav u meni. Veoma važne stvari. I onda dolazite do jedne stvari. Ako ja to vidim, onda me je Bog opravdao i gresi su mi oprošteni imena njegovog rada. Nastavljate da idete dalje. Ako ja to vidim, onda vjera koju ja imam jeste moja pobjeda i ja mogu pobjeđivati svako iskušenje. Na koje? Gradeći svoju veru na ispravnim temeljima, dodajući otkrivenje na otkrivenje i svaku od tih stvari primjenjujući na sebe i na svoje duhovno iskustvo. To su zaista blagoslovljene stvari. I vidite gdje tajne Božije uopšte i dobijaju smisao. Zaista. Vidite, pravo otkrivenje službe Vilijama Brakama nije samo da vi znate da je on prorok, još dublje otkrivenje toga kada dobijete. Ja znam da je on prorok zato što mi je Bog otvorio oči da to vidi. početak večnog života. Zaista, samo razmislite i pogledajte u evanđeljima, nije li to tako kada su sreli Isusa i kada su vidjeli prorocki, mesijanski znak, oni su rekli, ti si Hristos, Sin Boži.
Amen.
Duh Boži je u tebi. To je bio pravi početak jednog duhovnog putovanja. To je bio početak jednog duhovnog putovanja koji ih je dovelo do gornje sobe i do nebeskoga Jerusalima danas. Oni su zaista krenuli Božim uskim stazama onoga trenutka kada su prepoznali da je Božje pomazanje u Isusu Hristu. I mi smo krenuli na naše duhovno putovanje onoga trenutka kada smo prepoznali da je Božje pomazanje na Viljamu Brahamu za ovu generaciju. To duhovno putovanje će imati svoje izazove, svoje uspone i padove, ali ono ima i svoj cilj. A to je uznesenje. I takva duhovna otkrivenja treba da zapale vašu dušu. To će učiniti da vi volite Isusa. Kako ne mogu, kako da ga ne volim kada je on od svih tih ljudi meni odlučio da se otkrije na jedan takav način? Kako da ga ne volim kada je on odlučio da meni otvori oči da ja mogu vidjeti njegovo pomazanje u ovoj generaciji? Kako ja da ga ne volim kada je on moje ime stavio u svoju knjigu života pre postanka sveta? Kako da ga ne volim kada je on sve to uradio za mene? Kako da ga ne volim kada je došao sa otvorenom knjigom u otkrivenju 10.7? I znate, kada on otvara tu knjigu, znate, u toj knjizi se ne nalazi teorija, u toj knjizi se nalaze imena. Naravno da je to bilo učenje Biblije, naravno da to jeste u zemaljskoj formi, to jeste tako. Ali da to malo kažemo na jedan drugačiji način. Isus dolazi sa neba i u njegovoj ruci je otvorena knjiga. I sada mislite, on je dao proroku promazanje da propoveda učenje i da kaže istinu Biblije. Ali kada on stoji sada na zemlji sa tom zavetnom dugom, znate što on radi? Mislite, on stoji tamo i citira stih po stih. Ne, on proziva imena. On proziva imena. On je došao da formira svoju nevestu. On je došao da pozove svoju nevestu i on poziva ime po ime. Zato što je tajna koja je zapisana u toj knjizi, jesu imena oni koji su bili stavljeni u tu knjigu pre postanka sveta. I on prozove vaše ime. On izgovori vaše ime. I u vašoj duši počinje nešto da se dešava. Vi dođete na određeno mjesto, dođete do jedne poruke, počinjete da čitate to, počinjete da vidite to. Bog vas je pozvao. Anđeo zavetni vas je pozvao. Gospod Isus koji je tu na zemlji vas je pozvao. I on nastavlja da otkriva sebe vam. On svojim pomazanjem nastavlja da se približava vama otkrivajući sebe i ono što je uradio za vas. Govoreći, a zadnji zaključak koji treba da izvučete iz svega ovoga jeste, počeli smo sa prepoznavanjem proroka, a završavamo sa verom za uznesenje. Jer oni koji su vidjeli Boga u ovoj generaciji su pozvani da idu u uznesenje. I onda taj sveti duh dolazi, taj vatreni sud dolazi i otkriva vam i kaže, vi ćete biti uznesen.
Amen.
Ja sam vas izabrao za uznesenje. Ja ću promijeniti vaša tela u ovoj generaciji, vi ćete vidjeti tako blagoslovljeno uskrsnuće. I vidite da je cela misterija otkrivenja Božijeg u onome što sveti duh radi danas. A on dolazi do svakoga pojedinca koga je izabrao da njemu lično otkrije, da ti si taj. Da, ti si taj. I tu dolazimo do one priče. Nije priča, nego ono što je rekao apostol Jakov i što sam ja pročitao na početku ove službe. Nemojte biti samo zaboravni slušač. Nemojte dozvoliti da to postane samo jedna teologija i teorija za vas. No nemojte dozvoliti da se samo ubeđujete sa ljudima, brakav je prorok. To što je on prorok i vi to vidite, vama puno više znači nego što to možete i pomisliti. To nije samo jedna informacija. To je jedno otkrivenje. Ja to vidim, zato što imam dušu da to vidi. Ja to znam, zato što imam dušu da to zna. Ja to znam, zato što sam sebe Božije. Ja to znam, zato što sam izabran. I zato što sam izabran, ja nisam izabran za mašta. Ja sam izabran za uznesenje. Ja ću biti u tome uznesen. Ja sam seme Abrahamov. Ja sam Abrahamovo dete, ja sam Abrahamova ćerka. Ja ne mogu biti poražena osoba zato što imam tu veru koja je bila u Abrahamu. Možemo govoriti o veri. I vidite koliko je ovo velika i ključna, važna stvar. I sada mislite da je ta, imate toliko propovedi brata Abrahama iz njegovog, kako oni sad to kažu, teološki poznog perioda. Prepoznaj svoj dan i njegovog poslani. Moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Danas se ispunilo opis. I onda, kada pentakostalni teolozi to uzmu i čitaju, oni kažu, ovaj čovjek se hvali. Ovaj čovjek uzdiže sam sebe. Ovaj čovjek je pun ponosa, jedino o čemu on priča celu propoved, kako je on taj Ilija. I oni kažu, brat Abraham se uzoholio. Ali vi kada to vidite, zaključak vaše duše nije to, nego on jeste prorok Ilija, ja to vidim i znam jer me je Bog izabrao za uznesenje.
Amen.
To je sve. Jedan odlazi, gdje? Gdje idu ljudi koji su prepoznali da je Bog bio u Hristu? Idu u Gornju Sobu, to je kraj njihovog puta. A gdje idu ljudi koji su to osporili na početku? Oni su propustili Gornju Sobu. Oni su se držali svoga hrama i svoje religije i oni su umrli kada je Tit rimski general došao, opkolio Jerusalim i sve pobio tamo. Jedni su došli do blagoslova, drugi su završili u kletvi. I zapamtite ono što je najčudnija stvar u svemu tom. Nisu znali da su prokleti. Dok su bili prokleti zbog odbacivanja Božje reči i osporavanja njegovoga sina, koga je Bog poslao da bude spasitelj svih ljudi, bili su prokleti što su to odbacili, ali su držali svoju istorijsku veru sve dok ih nije ta vera ubila i sve dok Božja kletva nije pala na njih i čak dok su umirali, oni ne znaju zašto je to tako. I slično se dešava sa ljudima ove generacije. Zato što Isus dolazi i kaže, Gospodi, mnogi će mu doći u taj dan, tan suda i reći, Gospode, nismo li u ime tvoje prorokovali, nismo li u ime tvoje čudesa mnoga činili, nismo li u ime tvoje lečili bolesni i mrtve podizali, ja ću im reći, idite od mene zlotvor. Jer vi činite bez zakon. Oni su danas tu odbacili su Božijega glasnika i idu u svoj život, idu dalje za svojim sa svojom religijom, žive dalje svoj religiozni život, jednoga dana oni će umreti, doći će velike nevolje, oni će propustiti uznesenje, umreće, bit će u paklu, uskrsnuti iz pakla u dan suda i stati pred Isusa i reći zašto? Zašto, Bož? Vidite, zašto? Vidite kako su to tužne, svaki teške stvari. Staće u lice Božije u dan suda, Isus je to rekao. I reći ću mu, zašto Isuse, nisam li propovedao o tebi, nisam li molio za bolesne i lečio bolesne, nisam li đavole izbacivao, nisam li ljudima pomagao da ostave narkomaniju u raskršću ili šta ja znam gdje oni sve to imaju danas u Novom Sadu gdje leče mlade ljude od narkomanije, nisam li činio sve te stvari, nisam li to radio u tvoje ime i zašto sam bio u paklu sve ove godine? I zašto sada ne mogu da imam večni život? Isus mu odgovara, idite od mene, vi koji činite bezakon, idite od mene zlotvori, kada kažete nekom da je zlotvor. Vi možete misliti o čovjeku ovako ili onako, ali kada za nekoga kažete da je zlotvor, onda ga mrzite. Nikad vas nisam. Znate, oni danas ne znaju zašto. Oni u velikim nevoljama neće znati zašto i oni će na sudu pitati zašto i to je istina. Zato što ste odbacili Božje pomazanje koje je bilo na mome pomazaniku i to je neverovatna istina. To je potpuna istina. Vidite li razliku? Božje otkrivenje čini razliku. I zato o sebi uvijek mislite kao o blagoslovljenim ljudima jer vi to jeste. Vidite, brav rakam je otkriveni. Vidite koliko su sad to svete stvari. Vidite koliko vam onda to otkrivenje znači. I šta bi mi da prorok nije propovedao Petrota i da Božje pomazanje nije došlo na njemu, pa mi bi bili potpuno izgubljeni ljudi. A čak da je to došlo do naš život, pa mi to kritikovali i odbacili, bili bi opet izgubljeni ljudi. Ali zato što nam je Duh Sveti to otkrio. Mi smo blagoslovljeni. I Isus je njima rekao i reći će njima, idite od mene zlotvori. Ali Petru kaže, blagoslovljen si ti Simone i onim sine, jer ti telo i krv nisu otkrili ovu veliku tajnu. Znate, ta vezda, ta tajna. Sedam zvezda koja su u Božjoj ruci, to je tajna večnog života. To je čim vi imate tajnu ljudi koje Bog šalje. Čim znate tu tajnu, i kad primite ljude koje Bog šalje, onda njega primate. To je rekao. Onaj koji primi onoga koga ja pošaljem, mene primi. Mene primi. I to je bilo kroz generacije. I to je zaista bilo tako kroz generacije. Bog je menjao svoju masku kroz 7 crkvenih doba. Dolazeći i gledajući ove blagoslovljene istine Božje. Izabrani smo da to vidimo. Izabrani smo da to vidimo. Bog nas je izabrao pre postanka sveta da ovo vidimo. I završit ćemo s ovim. Postoje razne vere. Postoji katolička, pravoslavna, baptistička, pentakostalna, episkopalna, metodistička, evangelistička vera. Postoje mnoge vere. Postoje mnoge crkve. I svi oni veruju različito. Ali brat Rakel mi je rekao da postoji jedna prava vera. A to je vera u svaku reč koju je Bog rekao. I nikad ne može verovati u svaku Božju reč koju je on rekao, a da pobije Malakiju 4. Da pobije ovo o čemu mi danas pričamo. I već tada on ne može imati Svetoga Duha. Zato što brat Rakel govori da je uslov imanja Svetoga Duha verovanje u svaku Božju reč. I on je govorio da jedno sa Bogom znači da kada vi verujete svaku Božju reč. Kaže, Eva je verovala 99% toga, ali ona propustila da veruje 1%, i zato što je neverovala 1% onoga što je Bog njoj rekao, Sveti Duh je nju napustio i zajedništvo između nje i Boga je bilo prekinuto. Tačno tako? Zbog nevere u jedan mali deo Božje reči, onda prorok kaže imate sve ove sahrane i sve ovo što mi imamo danas, umiranje i bolesti i sve, zato što je jedna osoba nije verovala jedan mali detalj Božje reči. I kaže, zbog jedne nevere u jedan detalj Božje reči, Bog je učinio da Sveti Duh ode od njih, Bog je učinio da oni ostanu bez večnog života, Bog je učinio da umiru, dobili su ga kroz spasenje, da budemo jasni, ali da umiru i da ih Sveti Duh je napustio. Znači, oni su postali podložni smrti i umirali su, postali su grešnici zbog neverovanja jednog malog dela Božje reči. I onda, kada mi gledamo na tu temu, i onda možemo vidjeti da jedini način da se mi vratimo zajedništvu sa Bogom i da imamo Svetoga Duha jeste da počnemo da verujemo svaku Božju reč. I Bog je objavio istinu Biblije. I jedna od stvari na koju je prorok insistirao jeste krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, i on je to objavio zato što to treba da bude verovano. Ako to danas ljudi ne veruju, oni ne mogu imati Svetoga Duha i Sveti Duh neće doći u njihov život. Dakle, ako vi želite da znate da imate Svetoga Duha, onda poželite dobrodošlicu svakoj reči i recite: Gospode Isuse Hriste, ja verujem svaku tvoju reč. Sve ono što je tvoj prorok rekao, ja verujem. Svaki detalj toga, ja verujem, Gospode Isuse Hriste, zato što je to istina. I tada će zajedništvo između vas i Boga ponovo biti uspostavljeno i Božji Duh će doći i prebivati u vas. I te hibridne vere su osuđene na propast. Jer nemaju u sebi život. Ali vera koja ima život i vera koja je dobila Svetoga Duha na dan Pentakost je bila i počela. Oživljena je onoga trenutka kada je prepoznala glasnika koga Bog šalje. Tako je to bilo sa njima, tako je to sa nama danas. I ta vera je nastavljala da živi i da se bori. Kada je poverovala da je, kada poverujemo da je Bog poslao glasnika, onda poverujemo da nas je izabrao. Kada poverujemo da nas je izabrao, onda verujemo da nas je opravdao. Kada verujemo da nas je opravdao, onda verujemo da nas je posvetio i očistio svojom krvlju. Kada verujemo da nas je posvetio i očistio svojom krvlju, onda verujemo da nas je ispunio svojim duhom. Kada verujemo da nas je ispunio svojim duhom, onda znamo da će nas posiniti i da nas je posinio i da Božja reč živi u nama. I tada, kada sve to znamo i kada sve to verujemo, onda dolazimo do jednog mjesta da također verujemo da neće moći da se desi jedna stvar. Jedna stvar je apsolutno nemoguća, a znate koja? A to je da vi promašite uznesenje. Vi ne možete verovati sve ove stvari i promašiti uznesenje. I prorok je rekao, i sa tim ćemo završiti za danas, on kaže, pitaju ga ljudi u pečatima: kako ti znaš, brate Brahame, da ćeš biti uznesen? I rekao: ja ne znam. Ja to verujem. I on je rekao, kaže: ako cijela crkva izneveri, ja neću izneveriti, ja ću biti uznesenju zato što ja to verujem. Amen. I ako postoje dve osobe koje to veruju na svetu, jedna od te dve osobe sam ja. Ako ne postoje dve osobe, ali znam da postoji jedna, zato što ta jedna sam ja. Mi ćemo sad proći kroz to na sljedećim službama, kako se ta vera razvija kroz Bibliju. Od dana kada je oživjela, kada je srela Mesiju, do dana kada je dobila Svetoga Duha u gornji sob, vidjet ćemo da postoji jedan period borbe, da ta vera u sebi ima borbenost. Prođit ćemo kroz sve te stvari, ali znamo da je već ovaj početak, ovaj temelj veoma važan i veoma bitan. Dakle, hoću da znate da to što vi vidite, da je Bog imao pomazanika u ovim zadnjim danima, znači mnogo više od jednog znanja koje ste vi primili. Vi to znate zato što ste izabrani za to. Izabrani ste, imate dušu koja to može. Nebeski Bože, Gospode Isuse Hriste, imamo dušu da vidimo tvoju reč, tvoje pomazanje koje je došlo u ovo doba, oče, ovo naše doba u kojem mi živimo. Tako smo zahvalni, Bože, što nas nisi ostavio slepima, što si otvorio naše oči i naše duhovno razumevanje da možemo vidjeti te istine. Bože nebeski, mi smo blagoslovljeni ljudi, mi znamo i mi to verujemo. Prolazeći kroz sva ta duhovna iskustva koja si ti daješ svojim ljudima, oče, mi vidimo da je ovo početak i nastavljat ćemo pričati o našim duhovnim iskustvima kroz koja prolazimo u svetlu pisma, ali gledamo ovaj blagoslovljeni početak, oče, i zaista u veliku stvar, jednu tajnu večnog života. Onaj koji prima onoga koga ja pošaljem, mene prima. Oče, kako je to čak velika misterija u ovome danu, kako je to učinjeno misterioznim, kako je to za ljude tajanstveno i kako su ljudski umovi, ljudska srca daleko od te istine. Bože, oni kažu: neću da slijedim čoveka, a ja sam sam svojih vođa u ovome životu, Sveti Duh me vodi. I onda propuste da vide da je Sveti Duh bio u proroku koga je poslao za ovu generaciju. Bože nebeski, mi to ne propuštamo i želimo ljude da obavestimo o tome da je Bog poslao proroka. Želimo da svedočimo o tome i mi ćemo to uraditi, oče nebeski, i znamo da će zadnji izabrani to vidjeti, A onda kada on to vidi, idemo u uznesenje. Oče, predajemo ovu službu u tvoje ruke i proslavljamo tvoje ime. Oče nebeski, blagoslovi svakoga od nas, sve vernike koji su danas pred tobom i one koji nisu na ovim službama danas, oni koji te veruju. Bože, blagoslovi sve ljude koji veruju da je William Rackham Boži prorok, oče. Bože, postoji ta velika stvar, oče. Mi možemo verovati da postoji Bog. Mnogi ljudi veruju da postoji Bog. Postoji Biblija koju je Bog napisao. Mnogi ljudi veruju da je to Božja knjiga. Postoji nebeski Bože, puno ljudi koji veruju da jesi ti Isus Hrist, Boži sin, naš spasitelj. I to je istina. Bože, ali jako mali broj ljudi vidi da si se ti pojavio u službi tvoga proroka Viljema Brakama u ovoj generaciji. Oče nebeski, blagoslovi nas, vodi nas svojim svetim duhom, da mi činimo stvari koje su tebi ugodne. Oče nebeski, mi predajemo se u tvoje ruke, Isuse.